Бишкекте саат 22 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Жогорку кеңеш акыркы 7 жылдагы 7-чи өкмөтү бекитип жатат. Түшүлүктөрүнө айтылган, бирок реформаларды убада кылган азыркы өкмөттүн мурдагылардан бир айырмасы министрлер курамынын салыштырмалуу жаштыгы. Президент шайлоонун алдында бийликтин аракетине каршы маанай жанданууда. Бул алкакта шайлоого чейин оппозициялык күчтөрдүн башын бириктирүү жана бирликтүү оппозиция талапкерин колдоо маселеси көтөрүлө баштады. Пакистан АКШ'ын Исламабад террористтерге башпанек берүү менен Ауганстандагы согуштун созултурулушуна өлгө түшө деген сынын чечкиндүү түрдө четке какты. Кечки азаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн жергиликтүү жана дүйнөлүк турмуштан мына ушул темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы, Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен бүгүн Айнура Жекше кызы тааныштырмакчы. Айнура.
Сапар Исаховдун өкмөттүн 102 депутаттын 97 колдоду. Жогорку кеңеш бүгүн кезексиз сессиясында өкмөттүн жаңы курамын жактырды. Алгач бул маселе кечээ КСДП фракциясында талкууланып, анда сунушталган курам, түзүм жана программа бүгүн башкаруучу коалицияда жана профилдик комитетте да колдоо тапкан. Сунушталган программага 102 депутаттын 97 макул, 5 каршы, түзүмгө 96 макул, 6 каршы, курамына 97 макул, 5 каршы деп добуш беришти. Добуш берүү ачык электрондук жол менен өттү. Буга чейинки премьер-министр Сооронбай Жээнбеков КСДП партиясына президенттик шайлоого бирдиктүү талапкер болуп кеткенине байланыштуу анын өкмөтү отставкага жөнөтүлгөн. Исаков буга чейин президенттик аппараттын башчысы болуп иштеп келди. Жалпысынан өкмөттүн курамында 8 жетекчи алмашты. Кабулда Ислам мамлекети радикал тоонун согушкерлери шийлердин мечитине кол салганда кеминде 12 киши набыт кетти. Полиция жана күбөлөр жардыруу менен автоматтардын добушу угулганын айтышууда, бирок азырынча окуянын чоо жайы бүдөмөк бойдон калууда. Ооган ички иштер министри Наджиб Даниш мечитке террордук чабуул жасалганын, 14 карапайым киши өлгөнүн же жарадар болгонун, 2 полициячынын окко учканы тастыкталганын билдирди. 25 августта түшкү саат 1:20 Кабулда, тактап айтканда Имам Заман мечитинде теракт болду. Бул жолу менен 2-3 террорчу катышкан. Биздин операциянын жүрүшүндө 2 террорчу өлтүрүлдү, деди министр Азаттык радиосунун ооган кызматына. Кабарларга караганда курман болгондордун арасында мечиттин имамы да бар. Полициянын өкүлү Мухаммад Садык Муради болсо бир нече саатка созулган операцияда кол салган 4 киши тең өлгөнүн айтты. Экөө өздөрүн жардырып жиберишкен. Экөөнү коопсуздук күчтөрү жок кылышты. Ислам мамлекети радикал уюму өзүнүн маалымат булагы аркылуу теракты, алар менен байланышы бар Ауганстандагы топ ишке ашырганын билдирди. Ауганстандагы шиячылыгы буга чейин Ислам мамлекети радикал уюму жана Талибан өңдүү суни топтордун бутасы болуп келген. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр Дүшөнкул Чотоновго чыккан сот өкүмүнө каршы Бишкек шаардык сотуна апелляциялык арыз менен кайрылды. Бул тууралуу алардын адвокаттары кабарлоодо.
Ошо башкы прокуратура апелляция жазды, ал апелляциянын закон боюнча бизге 5 керек болчу. Булар кайка шашып уже 5 назначили, меня очень сильно беспокоит, да? Ну что, что прокуратура берди? Биз сага беребиз. Вторник күнү 15 кеш берет.
Деди Текебаевдин адвокаттарынын бири Чынара Жакупбекова. Соттук отурум 5 сентябрга белгиленгенин башкы прокуратура жана жогорку сот тастыкташты. 16 августта Бишкектин 1 май райондук соту 2 саясатчыны 8 жылга эркинен ажыратуу, мүлкүн мамлекетке чегерүү жана бошогондон кийин 3 жыл мамлекеттик кызматта иштебөө тууралуу өкүм чыгарган. Алардын үстүнөн кылмыш иштин козголушуна орусиялык жарандын 1 млн долларлык пара тууралуу арызы негиз болгон. Соттолуучулар бул айыптын негизсиз экенин айтып келатышат. Кылмыш ишти башкы прокуратура козгоп тергөөнү улуттук коопсуздук комитети жүргүзгөн. Башкы көзөмөл органы Текебаевди 10 эми Чотоновду 8 жылга эркинен ажыратууну суранган болчу. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Орусия жана Беларусь эмки айга пландалган машыгуулар боюнча маалымат ачык болот деген убадаларын аткарбай келатат деп билдирди. Варшавада Associated Press'ке берген интервьюда баш катчы Орусия 14 сентябрда башталып жаткан машыгууга байкоо сала турган НАТО кызматкерлеринин санын кыскартуу үчүн улам бир шылтоо табууда деди.
At the meeting last month of the NATO-Russia Council,
НАТО Орусия кеңешинин өткөн жумадагы жолугушуусунда Орусия батыш деген машыгы тууралуу учкай маалымат берди. Биз аларга жакындан байкоо салып турабыз. Бардык өлкөлөр өз аскерлеринин машыгууларын өткөрүүгө укуктуу, бирок ар бир өлкө аларды ачык айкын өткөрүү милдеттенмелерин аткарууга тийиш деген башкачы Орусияны Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Вена келишимдерин аткарууга чакырды. Ал келишим боюнча 13 миңден көп жоокер катышкан аскерий маневрлар тууралуу башка өлкөлөр алдын ала кабардар кылынышы керек жана байкоочулар үчүн ачык болууга тийиш. Беларус бийлиги болсо Батыш 2017 деген аталыштагы машыгууга 12700 аскер тартылат деп ырастоодо, бирок НАТОнун мүчөлөрү катышуучулардын саны мындан көп болот деп шектенишет. Апта башында Минск жети өлкөнүн байкоочулары көз салууга чакырылганын билдирген Столтенберг Түндүк альянс эки эксперттин жөнөтөрүн айтты, бирок анын пикиринде бул жетиштүү эмес. Түштүк Кореянын соту Samsung компаниясынын вице-президенти Ли Дже Йонду 5 жылга эркинен ажыратты. Ага коррупция, көз боемочулук, акча каражаттарды жашыруу жана башка айыптар тагылды. Ли күнөөсүн моюнга алган жок. Адвокаттары апелляциялык арыз беришээрин айтышууда. Прокуратура аны 12 жылга кесүүнү сураган. Смартфон чыгарган ири компаниянын жетекчиси февралда президент Пак Кын Хенин импичментине алып келген жаңжалга байланыштуу кармалган. Ли президентке бизнести калкалап турсун деп пара бергенин четке кагып, акча кайрымдуулукка бөлүнгөнүн айтып келет. Тергөөнүн версиясы боюнча экс-президенттин курбусу Түштүк Кореялык корпорацияларды, анын ичинде Samsung'ту өз фондторуна миллиондогон доллар берип турууну талап кылчу жана Пак Кын Хе ал жөнүндө билчү. Быйылкы окуу жылында Кыргызстанда 1-чи класска 140 миң бала барат, анын ичинен 18 миңге жакыны Бишкекте. Бул тууралуу билим берүү жана илим министрлиги маалымдады. Жалпысынан 2017-2018 окуу жылында Кыргызстандагы 2236 мектепте 1,075,000 ашуун бала окуйт.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жексе кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи жана орку. Азыр эми эртеңки абарай тууралуу учкай айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда түнкүсүн Кыргызстан аймагында жаан чачын болбойт, ал эми Күндүз Көлүн Нарын облустарынын айрым жерлеринде өткүн өтүшү күтүлөт экен. Аба температурасы түнкүсүн чүйдө 10-15, күндүз 27-32, Таласта түнкүсүн 6-11, күндүз 27-32, Баткен Ош Жалалабада түнкүсүн 12-17, күндүз 29-34, Ысык Көл түнкүсүн 7-12, күндүз 17-22, Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25, ал эми Борбордо түнкүсүн 13-15, күндүз 29-31 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Азыр программабыздын башында айтылгандай, Жогору Кеңеш бүгүн акыркы 7 жылдагы 7-чи өкмөттүн курамын бекитүүдө парламенттеги бүгүн күн бою өтүп жаткан талкууларга биздин кабарчыбыз Улан Эгизбаев да байкоо салып жатат. Улан, саламатсызбы? Ал азыр түз байланышта. Мени угуп жатасызбы? Демек парламент жогорку кеңеш жаңы өкмөттү бекитчиле болуп калды. Эгер бекте турган болсо канча добуш алчу дайт азыркы өкмөт? Себеби буга чейинки 6 өкмөт негизинен ушу 120 депутаттын бир жүздөн ашуунун колдоосуна ээ болуп келди эле, бирок азыркы өкмөттү бекитүү алдында мына бери дегенде бир фракция толук каршы чыккандыгын билебиз да. Азыр жагдай кандай да бүгүнкү талкуулардан кийин?
Ооба, башында ошентип айтылган, бирок азыр жагдай башкача өзгөрдү. Тагыраак айтканда, Республика Ата Журт фракциясы ошол Сапар Исаковдун өкмөт курамына каршы добуш берет деп айтылып жаткан, бирок азыркы учурда ошол фракция лидерлери сөз сүйлөп, ичинен Республика Ата Журт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов бир катар сындарды айтып келип, аягында Сапар Исаковдун өкмөтүн Республика Ата Журт фракциясы толугу менен колдоорун билдирди. Муну менен Исаковдун өкмөтү парламенттеги көпчүлүк добуш менен өтө турганы айдан ачык болуп калды.
Демек баардык фракциялар колдошту, э? Баардык фракциялар.
Ооба. Буга чейин ошол Өнүгүү Прогресс фракциясы да каршы добуш берилет деп аткан, бирок ал эртең менен эле белгилүү болуп калды. Бакыт Төрөбаев Сапар Исаковдун өкмөтүн колдой турган. Азыр акыркы ошол Бабановдун позициясы, Республика Ата Журттун позициясы көпчүлүккө кызык болуп жаткан, ал дагы белгилүү болуп калды. Муну менен каршы чыккандар дээрлик жокко эсе десе болот.
Ата мекен фракциясы эми депутаттарын добуш аз, бирок алар кандай турумда болду?
Алар сөз сүйлөгөндө акылардан болуп Атамекен фракциясынын мүчөсү Каныбек Иманалиев сөз сүйлөдү. Мындай ошол жанагы жаңы доорго 40 кадам деген программасынын ар бир бөлүгү боюнча өзүнүн конкреттүү сындарын айтты. Эми алар деле каршы добуш берген күндө деле алардын депутаттарынын саны, аз өзүңүз билгендей, жана жогоруда сиз айткандай эле бир 100 ашык добуш менен өтөрүү мындай бышык эле болуп калды окшойт.
Биз билгенде мына ушу Сапар Исаков өкмөт башчылыкка көргөзөрү белгилүү болгондон кийин анын дарегине мына компроматтар топтому айтылган видео тараганы белгилүү. Сапар Исаков өзү бул видеону комментарийлеп жатып, аны ушу президентке талапкерлердин бири жасады деп дагы бир интервью берген эле да. Бүгүн мына ушул маселе боюнча ага бир тикерей суроолор берилди. Эгер берилсе кандай жооптор айтылды Исаков тарабынан?
Ооба, бул тасма боюнча мен жогоруда айттым эле, бир бол фракциясынын мүчөсү Мыктыбек Абдылдаев суроо берди, анан жаңы эле ошол республикалык фракциясынын лидери Өмүрбек Бабаев тикелей суроо берди. Сиз мына президенттин аппаратын жетектеп турдуңуз, улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы бар, ички иштер министрлиги бар, эмне үчүн сиз ошентип талапкерлердин бирөөсү деп мындай кыйыр түрдө Бабанов дагы айтты, бирок Сапар Исаков эмнеге деп тикелей жооп бере алган жок. Ал ошол фактылардын баардыгын жокко чыгарып, бирок ошол адамды ким заказ кылып, кимдин буйругу менен жасалганын мен убагы келгенде айтам деп мындай жооп берүүдөн качты. А Бабанов болсо, сизде колуңузда бийлик турат, эмне үчүн ошол адамдын артында турган адамдарды ачыкка чыгарып, же болбосо кылмыш ишин козгогонго аракет кылган жоксуз? Сиз кайрадан ошол президенттикке талапкерлерди кызмат алаңыздан пайдаланып мындай кара пиар кылып атасыз деп кайра өзүн айыптады.
Жакшы, анда сизге чоң рахмат. Биз менен жогорку кеңештен кабарчыбыз Уланбек Эгизбаев болду. Ал жерде парламент бүгүн соңку 7 жылдагы 7-ci өкмөттүн курамын бекитүүдө. Программабызды улантабыз. Программабызды улантабыз. Президенттик шайлоонун алдында бийлик аракетине каршы маанай жанданууда. Бул алкакта шайлоого чейин оппозициялык күчтөрдүн башын бириктирүү жана бирдиктүү оппозиция талапкерин колдоо маселеси көтөрүлө баштады. Ошол эле кезде бийликтин жактоочулары муну кызматтан сүрүлүп калгандардын шайлообасында өзүн көргөзүп калууга болгон гана аракет деп баалашууда. Ал арада бийлик партиясынын талапкерлеринин негизги атаандаштары протесттик электорат тарапынан ээрчилип, бирдиктүү оппозиция лидери болууга ашыгып жатканы дагы байкалгансыйт. Бул жагдайга кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов серип салат.
Саясат талдоочулардын баамында буга чейин өлкөдө бийликке каш кайтарала тургандай оппозициялык лагердин бар экени дагы унутулуп бара жаткан болчу. Президенттик шайлоонун жакындашы менен оппозициялык маанайдагы коомдук ишмерлердин, активисттердин жана укук коргоочулардын бийликке каршы нааразылык билдирген үндөрү чыга баштады. Жакында коомдук активисттердин аз кандай тобу Бишкектин борбордук аянтындагы 7-апрель курмандыктарына коюлган эстеликке өкүрүп барышты. Саясий туткундарды коргоо комитетинин төрагасы Сапар Аргынбаев алардын мындай символикалык кадамынын маани маңызын эстеликтин үстүнө түшүрүлгөн ак менен кара түстүн орду алмашып калган жагдай менен байланыштырды.
Өлкө үчүн өмүр берген кайрандар жаныбыз кейгенен бүгүн мына кара таш эмес тетиги жагы кара таш болду, мынонусу ак таш азайып баратат. Акыйкат өлдү. Кичинен үн чыгарган кишилерди түрмөгө камап атат, митингди запрет этти, жоюп салышты. Алар кайсы конституцияга таянып атат? Өзүнчө бир конституция таап алышты. Буга биз макул эмеспиз.
Ошол эле мезгилде коомдук ишмерлер, саясатчылар, коомдук активисттер жана укук коргоочулар топтолушуп, сентябрь айынын башында улуттук курултай уюштуруу боюнча маселени караган жыйынга чогулушту. Анын жүрүшүндө оппозициялык күчтөрдүн башын бириктирүү жана президенттик шайлоодо бирдиктүү оппозиция лидерин колдоо маселеси талкууланды. Ал жыйынга катышкан саясатчылардын бири Адахан Мадумаров шайлоонун астындагы коомдук саясий абалга баа берүү маанилүү маселе экендигин белгиледи.
Улуттук улуу жыйында эмне маселени талкуулайбыз? Бүгүн кандай абалдабыз? Эртең кандай абалга келебиз? Эгер ушуну айткандан кийин да кыргыз интеллигенти болобу, калың калдайган журтчулук болобу, ага да кайдыгер мамиле жасай турган болсо, анда өз шоорубуз өзүбүздүн колубузда.
Мына ошол курултайда оппозициялык күчтөрдү бириктирүүгө аракет жасалып, бирдиктүү талапкерге токтолуу жана аны шайлоодо колдоп чыгуу маселеси карала турганы белгилүү болду. Парламенттин мурдагы спикери Мукар Чолпонбаев ал курултайдын күн тартибинин негизги маселеси экенин төмөндөгүчө жарыялады.
Өзүбүздүн арабыздан чыгарган эки кандидатты колдойбузбу деген чоң маселелерди ошол жерден карап чечишибиз керек болуп атат. Мына ошого даярдык көрүү маселесин бүгүн биз бүгүнкү жыйында ушул чечели деп баарыңыздарды чакырып орозо чарайга отуруп сүйлөшөлү. Кимдер татыктуу болсо ошону белгилүү топко бүгүн көрсөтүп, мына ошолорго милдет тапшырып коелу деген гана маселе.
Ошол эле кезде бийликти жактаган саясат талдоочулар оппозициялык күчтөрдүн биригүү демилгесин боло келген көрүнүш катары кабыл алышты. Алар кызматтан кеткен мурдагы саясатчылар жарма таарынычтарын оппозициялык кыймылдарды түзө салуудан чыгарат деп эсептешет. Коомдук ишмер Жапар Жекшеев алдын ала эле шайлоого байланыштуу коюлуп жаткан дооматтар ары каттап суу кечпестигин айтты.
Эми чындыгында баягы бийликтен сыртта калгандардын баары тең эле азыр бир улам бир коомдук уюм түзүп эле ачылган эле бийлик болуп атпайбы? Эми азыр деген эч кандай Сооронбай Жээнбеков артыкча деле мындай шарт түзүлгөн жери жок. Баарына бирдей эле шарт түзүлүп атат. Ал мынан өзүнүн кызматын деле өткөрүп бербедиби? Отпускага чыкса деле болмок, анткени жок. Эми азыр бош жүргөндөр көп да, чогула берет. Курултайда өткөндө деле өткөрүштү канча жолу. Саясий мындай салмагы жок. Эч кандай жөнөлө бер мындай элди бара кылып эле элди алаксаткан окат да.
Анткени менен бул жолу шайлоодо протесттик электоратты артынан ээрчитүүгө ашыккан айрым талапкерлер майдаланган оппозициялык топторду бириктирүүгө камданып жаткандай. Ошол эле кезде буга чейин анчейин үн катпай келген кээ бир президенттикке талапкерлер дагы катталгандан бери бийликке каршы билдирүүлөр менен чыга калып, айланасына оппозициялык маанайдагы саясатчыларды топтой баштаганы байкалат. Саясат талдоочу Адил Турдугулов бул жагдайга төмөндөгүчө мүнөздөмө берди.
Бул жерде ким оппозиция, ким оппозиция эмес экен да мен да кечээ айта албайм да. Мисалы ошол эле Бабановду айтышат, бүгүнкү оппозициялык жүрүштөрдү жасайт дагы эртең Атамбаевди мактайт. Тарих деле азыр күчөп айтып жатат, бирок бир сүйлөшүүлөр болуп калса, кайра оюн өзгөртүп жербейби дегенде кепилдик жок да. Ошондуктан бирдиктүү бир күч түзүлө калат дегенге мен ишене бербейм. Бирок эгерде саясий процесс күчөйөсө, бийлик өз сценарийин уланта берсе, бул процессти ошол азыр күчтүү делген талапкерлер башташы мүмкүн да. Сариев же Бабановтон күтүп атамын.
Оппозициялык күчтөрдүн бул курултайы сентябрь айынын башына дайындалды. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр акыркы кабарлардын учкай мазмуну жөнүндө. Башкы прокуратура ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр Дүйшөнкул Чотоновко чыккан сот өкүмүнө каршы Бишкек шаардык сотуна апелляциялык арыз менен кайрылганы белгилүү болду. Бул тууралуу алардын адвокаттары кабарлоодо. Маалымат караганда соттук олтурум 5-сентябрга мерчемделип жатат. Кабулда Ислам мамлекети радикал тобунун согушкерлери шийилердин мечитине кол салганда кеминде 12 киши набыт кетти. Бүгүн Астанада көк бөрүнүн казакча түрү көкпар боюнча дүйнө чемпионатында тайпалык оюндардын акыркы 5-турундагы таймаштары өтүп жатат. Кыргызстандын көк бөрүчүлөр АКШ командасы менен ойноп 11-6 эсебинде жеңишке жетишти. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну.
Эми Азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кепнугун өзгөртүү эки эсе оңой. 8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, Заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы SMS-ти Азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду.
SMS-тин баасы 10 сом.
Программабызды эми эл аралык окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Пакистан АКШнын исламга террористтерге башпанек берүү менен Афганистандагы согуштун созултурулушуна өлгөчсүз деген сынын чечкиндүү түрдө четке какты. Пакистан улуттук коопсуздук комитети 24 августта тараткан билдирүүдө АКШ Афганистандагы согушта кетирген кемчиликтер үчүн болгон күнөөнү Пакистанга оодарды деп айтылган. 21 августта жасаган билдирүүсүндө АКШ президенти Трамп дагы исламабад экстремисттик топторду колдоодо Вашингтон андай аракеттерге мындан ары чыдабайт деп билдирген болчу. Элиза Кененбаева баяндайт.
Пакистандын бир ай мурда дайындалган жаңы премьер-министри Шахид Хакан Аббаси жана жогорку даражадагы аскерий жетекчилер курамына кирген улуттук коопсуздук комитет 24 августта жыйналып, АКШнын Афганистан боюнча жарыялаган стратегиясына кандай жооп кайтаруу керектигин талкуулады. Жыйынтыгында комитет АКШ Ооган урушундагы кемчиликтери үчүн бардык күнөөнү Исламабадка оодарбашы керек деген билдирүү таратты. Ошондой эле билдирүүдө Ооганстандагы узакка созулган согуштан алар да жабыркап жатышканын белгилеп, качкындардын курал менен маңзаттын агымын мисал келтиришкен. Андан сырткары Пакистан антитеррордук кампанияга жалпысынан 120 миллиард доллар сарптаганын айтып, Вашингтонду пакистандыктар тартып жаткан запкыны туура баалап түшүнүүгө чакырышкан. Бир күн мурда жасаган билдирүүсүндө Пакистандын ички иштер министри Ахсан Икбал терроризмге каршы күрөштөгү эбегейсиз курмандыктары көз жазымда калып жатканына өкүнүч келтирген.
Дүнья ке андар дашат дардыга кылаф Пакистан се зяда.
Террорду түп тамырынан жок кылуу үчүн дүйнөдөгү бир да мамлекет Пакистанда иш кылып, көп адамдарынан айрылган жок. Биз Пакистан террорчуларга баш пайник берүүдө деген билдирүүлөрдү четке кагабыз. Анткени биз террордон абдан көп жабыркадык.
Расмий Исламабадтын эсебинде 2001 жылдан бери өлкөдө 17,000 адам курман болгон. Пакистан лидерлери соңку кездери алар террорго каршы жүргүзүп жаткан операциялар коңшу Ауганстандагыга караганда кыйла ийгиликтүү болуп жатканын мактанышып, Кабул менен Вашингтонго өз жардамын да сунушташты. Ал эми Кошмо Штаттардын Ауганстандагы террорго каршы кампанияга Индиянын активдүү катышуусу керек деген сөздөрүнө кескин каршылыгын билдиришти.
Ауганстандагы тынчтыкты камсыздаш үчүн аймактагы бардык мамлекеттер биригиши керек. Анткени террорчулар Пакистандын же башка бир өлкөнүн гана душмандары эмес, алар баарынын душмандары. Биз бир мамлекетке күнөөнү оодаруу менен террорчулукту жеңе албайбыз. Террорчулукту жеңүү үчүн биз биримдүүлүккө жетип, кызматташууга барышыбыз керек. Бул боюнча Пакистан эл аралык аренада жана жергиликтүү деңгээлде өз ролун ойной берет.
Деди өлкөнүн ички иштер министри Ахсан Икбал. Санын мындай кескин жообу Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамптын Исламабадтын дарегине айтылган сынга болгон өлкөдөгү нааразычылыкта эгенелейт. Ак Үйдүн мындай билдирүүсүнө Аббасинин жооп кайтаруусун талап кылып Батургай Пакистандын оппозициясы дагы чыкты. Трамп 21 августта жасаган билдирүүсүндө Исламабад экстремисттик топторду колдоодо. Вашингтон андай аракеттерге мындан ары чыдабайт деп айткан. Ал эми мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон эгер Пакистандын бийлиги өз аймагында башаламандыктын, зордук-зомбулуктун жана террордун агенттерин жок кылмайынча АКШнын НАТОдон тышкаркы эң негизги союздаш деген макамынан ажырап калышы мүмкүндүгүн билдирген. АКШ жана НАТО күчтөрү 2001 жылдын 11 сентябрындагы Нью-Йорктогу террордук чабуулдан кийин Ауганстанга кирген. Буга ошол учурда Ауганстандын башында турган талиптердин өкмөтү Аль-Каида баштаган террорчул топторго баш калка берди деген жүйө негиз болгон. Бир нече жылга созулган кармаштан кийин талиптер бийликтен кол жууп, 2014 жылы Америка жана НАТО күчтөрүнүн басымдуу бөлүгү Ауганстандан чыгып кеткен. Ауган жергесинде калган 8400 америкалык аскер жана НАТОнун 5000 жоокери өөнөсө Ауган армиясына кеңеш берүү жана машыктыруу милдетин өзүнө алган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кечке азаткан программабызды улантабыз. Эми Кыргызстан аймактардан келген радио баяндардан Нарын облусунун электр керектөөсүнүн 30% камсыз курулганына 47 жыл болгон ат башы кези капиталдык оңдоп түзөөгө муктаж. Бул станциянын быйылкы кышка камылгасы кандай? Кабарчыбыз Мирлан Кадыров кызыгып көрдү.
Кышы катаал Нарын облусунун калкынын электр керектөөсүнүн 30% камсыз кылган ат башы кезинин жетекчилиги учурда кышка даярдыгыбыз жакшы, челдеде электр энергиясынан үзгүлтүк болбойт, маселе жаратпайбыз деп ишендирип жатат. Аталган станциянын башкы инженери Урмат Шейшенбек уулунун айтымында быйыл кестин утурумдук жана капиталдык ремонт иштерине сырткары айрым тетиктер жаңыланат.
Быйыл еще кышка даярдыктан утурумдук жана капиталдык ремонт иштеринен тышкары жаңылануу да болот. Открытый распроизводство арустоо жеси деп коебуз. Биякта быйыл пландап атабыз. Эскилги жеткен ак кыя подстанциясын байланыштырган 110 кВт включателибизди алмаштырганы пландап жатабыз. Сентябрь октябрь айында буюрса бүткөрүлөт.
ГЭС 1970 жылы ишке берилген. Жарым кылымга жакын убакыттан бери тынымсыз иштеп жаткан шаймандардын дээрлик бардыгынын эскилиги жеткен. Мындан улам ат башы кеси толугу менен реконструкциядан өтөт. Каражатты Швейцария мамлекети бермей болду деген сөздөр айтылып, иш ушул жылы башталмак. Бирок жүйөлүү себептерден улам кийинки күздө башталмак болду дейт башкы инженер Урмат Шейшенбек уулу.
Бизге ат башы кесине грант бөлүнүп берилген 20 миллион швейцарлык франк. Анын ичинен АО электрический станции ачык акционердик коомунун өзүбүздүн да вкладыбыз бар 4 миллион швейцарлык франк. Ошол негизинде 2018 жылдын октябрынан баштап реконструкция иштери башталат. Алдын ичинде бүт 4 гидроагрегатыбыз алмаштырылат.
Шаймандардын эскилиги жетип, таптакыр жараксыз абалга келип жаткандарды кес өздүк каражатына жаңылап жаткан экен. Союз убагындагы тетиктерди жаңысына алмаштыруу убаран азайтып, авариялык иштерди кыскартты дейт кестин диспетчерлик башкаруу бөлүмүнүн башчысы Нурланбек Жумалиев.
Мурунку авария бурун көп болчу аварияча. Кышкысын, например, линиялар деген бул напряжение түшүп кетип, генераторлор жанагы расфасировка, фасировка, защиталар иштеп, улам өчүп, улам күйүп турчу. Анан кийинки асырткы моу эки жылдан берки нерибиз болсо азыр жакшы да, эми азыркы бүт топ эле жакшы мүмкүнчүлүктөр түшүптү. Бурункуларда 2-3 киши чуркап жүрбөйт.
Станциянын жанында жайгашкан Достук айылы бир кезде энергетиктердин шаарчасы катары саналып, жылуулук системасы толугу менен ГЭСТин карамагында болчу. Бирок кийинки жылдары айылга таза суу маселеси жаралып, ГЭС кышта берчү жылуулуктан айыл эли куру калышкан. Достук айыл өкмөтүнүн башчысы Турдалы Көлбаев ГЭСТин от казандары иш абалында тургандыгын белгилеп, таза сууга жазган долбоору колдоо тапса эле элдин көйгөйү чечилерин айтат.
Биз айыл өкмөт өзүн балансына 495,000 сомго проекттик сметалык документациясын даярдап, ошонун негизинде баардык министерство, ведомстволор менен агентстволор менен макулдуктар түзүлүп, макулдуктар каршы эместиктер кагаздары жасалып, юстиция министрлигинен макулдашып, азыр бүгүн өткөн жумада премьер министрлигине кол койгонго жөнөтүлдү. Кудай буйруп, быйыл финанс маселеси чечилип кала турган болсо, биринчи этабы ишке ашып, ошонун негизинде курулуш иштери, монтаждоо курулуш иштери жүргүзүлөт.
Ат башы ГЭСТе 100 чукул киши иштейт. Анын 75% Достук айылында жашаган жергиликтүүлөр түзөт. Ат башы ГЭСинде учурда 4 гидроагрегат иштеп жатат. Жылыга 150,000,000 кВт-саатка чейин электр энергиясын өндүрөт. Соңку ГЭСте ГЭСтеги жабдыктар эскиргендиктен электр өндүрүмдүүлүгү төмөндөп кеткен. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Затыктана программасы улантып интернеттеги баракчабызга кайрылабыз. Байланышта Бишкек студиясынан веб-редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы. Зейнеп, сөз сизде.
Саламатсыздарбы. Ушул сааттарда Азаттык чекит орг сайтында жогорку кеңеште көпчүлүк коалиция премьер министрлигине сунушталган Сапар Исаковдун талапкерлигин жактырганы тууралуу макала окулуп талкууга түштү. Эртеден бери окурмандарыбыздын пикирлери бир беткей эмес. Мисалы, өзүн фейер деп тааныштырган окурман мындай пикирин калтырган экен: кеп Сапар Исаковдун жаман же жакшы иштешинде эмес, мүмкүн жакшы иштемек, бирок бийлик акыйкатсыз иш алып барууда. Атаандаштык, акыйкат, калыс кадр тандоо жок болду. Ал эми акыйкатсыз бийлик жүргүзүлгөн жерде өнүгүүнүн жыты да болбой турганы маалым. Күч менен өз мураскерин өткөрүү туура эмес жана акыйкатсыздык. Сапар Исаковдон башка жөндөмдүү, билимдүү жаштар көп. Акыйкатсыз бийликтин айынан алар көлөкөдө калууда. Мына өнүкпөгөнүбүздүн себептеринин бири ушунда. Мындай кадрларды күч менен өткөрө берүү акыры жакшылык алып келбейт. Болгону коом кыйналып жашайт, деп жазат окурман. Ал эми мунараттуу окурманыбыз саясатка жаш кадрлардын келип жатканын колдоду. Жаш мондун премьерлик жана министрлик кызматтарга келиши менен Кыргызстандын көпчүлүк тармактары алга жылат деп ойлойм. Анткени жаштарды мамлекетти өнүктүрүүдө башкача көз караштары бар. Аларга да мүмкүнчүлүк бериш керек. Мен колдойм, деп жазды Мунара. Азаттык чекит орг сайтында парламенттеги ушул талкуу жараткан жыйынды түз көрсөтүп жатканыбызды кошумчалай кетким келет. Ошондой эле биздин барабыздан жаңы өкмөттүн курамы тууралуу толук маалыматты, кайсы министр буга чейин кандай кызматтарды аркалаганы жөнүндө серепти окуй аласыз. Ал эми саясаттан тажагандар үчүн коомдогу көйгөйлүү темаларга даярдалган макалаларды сунуштайт элем. Мисалы, сайтыбызга кирсеңиз эле адам өмүрү менен ойногон ак халачандар деп аталган макаланы көрөсүз. Бул макалада Бишкектеги Ош базарынын аймагында жайгашкан айрым жеке медициналык борборлордун лицензиясы жок жана эч кандай санитардык талаптарга жооп бербей иш жүргүзүп жатканы тууралуу кенен сөз болот. Бул макаланын ичиндеги сүрөттөрдү Ош базарындагы мына ушундай медициналык борборлордо тартылган көргөн кишинин үрөйүн учурган сүрөттөрдү көрсөңүз эле көп нерсе түшүнүктүү болот деп ойлойм. Ошондой эле мультимедиа рубрикабызга кирип, сүрөт видеолорду да көргөндү унутпаңыз. Булардын баардыгы Азаттык чекит орг сайтында, бизди чөнтөк телефондон ачып окуңуз. Бул үчүн Азаттык чекит моби дарегин териңиз. Менде азырынча ушул, сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат сизге. Байланышта веб редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы болду.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан жүз сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз.
Сапар Исаковдун өкмөттүн 102 депутаттын 97 колдоду. Жогорку кеңеш бүгүн кезексиз сессиясында өкмөттүн жаңы курамын жактырды. Алгач бул маселе кечээ КСДП фракциясында талкууланып, анда сунушталган курам, түзүм жана программа бүгүн башкаруучу коалицияда жана профилдик комитетте да колдоо тапкан. Сунушталган программага 102 депутаттын 97 макул, 5 каршы, түзүмгө 96 макул, 6 каршы, курамына 97 макул, 5 каршы деп добуш беришти. Добуш берүү ачык электрондук жол менен өттү. Буга чейинки премьер-министр Сооронбай Жээнбеков КСДП партиясынан президенттик шайлоого бирдиктүү талапкер болуп кеткенине байланыштуу анын өкмөтү отставкага жөнөтүлгөн. Исаков буга чейин президенттик аппараттын башчысы болуп иштеп келди. Жалпысынан өкмөттүн курамында 8 жетекчи алмашты. Кабулда Ислам мамлекети радикал тоонун согушкерлери шийлердин мечитине кол салганда кеминде 12 киши набыт кетти. Полиция жана күбөлөр жардыруу менен автоматтардын добушу угулганын айтышууда, бирок азырынча окуянын чоо жайы бүдөмөк бойдон калууда. Ооган ички иштер министри Наджиб Даниш мечитке террордук чабуул жасалганын, 14 карапайым киши өлгөнүн же жарадар болгонун, 2 полициячынын окко учканы тастыкталганын билдирди. 25 августта түшкү саат 1:20 Кабулда, тактап айтканда Имам Заман мечитинде теракт болду. Бул жолу менен 2-3 террорчу катышкан. Биздин операциянын жүрүшүндө 2 террорчу өлтүрүлдү, деди министр Азаттык радиосунун ооган кызматына. Кабарларга караганда курман болгондордун арасында мечиттин имамы да бар. Полициянын өкүлү Мухаммад Садык Муради болсо бир нече саатка созулган операцияда кол салган 4 киши тең өлгөнүн айтты. Экөө өздөрүн жардырып жиберишкен. Экөөнү коопсуздук күчтөрү жок кылышты. Ислам мамлекети радикал уюму өзүнүн маалымат булагы аркылуу теракты, алар менен байланышы бар Ооганстандагы топ ишке ашырганын билдирди. Ооганстандагы шиячылыгы буга чейин Ислам мамлекети радикал уюму жана Талибан өңдүү суни топтордун бутасы болуп келген. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр Дүшөнкул Чотоновго чыккан сот өкүмүнө каршы Бишкек шаардык сотуна апелляциялык арыз менен кайрылды. Бул тууралуу алардын адвокаттары кабарлоодо.
Ошо башкы прокуратура апелляция жазды, ал апелляциянын закон боюнча бизге 5 керек болчу. Булар кайка шашып уже 5 назначили, меня очень сильно беспокоит, да? Ну что, что прокуратура берди? Биз сага беребиз. Вторник күнү 15 кеч берет.
Деди Текебаевдин адвокаттарынын бири Чынара Жакупбекова. Соттук отурум 5-сентябрга белгиленгенин башкы прокуратура жана жогорку сот тастыкташты. 16 августта Бишкектин 1 май райондук соту 2 саясатчыны 8 жылга эркинен ажыратуу, мүлкүн мамлекетке чегерүү жана бошогондон кийин 3 жыл мамлекеттик кызматта иштебөө тууралуу өкүм чыгарган. Алардын үстүнөн кылмыш иштин козголушуна орусиялык жарандын 1 млн долларлык пара тууралуу арызы негиз болгон. Соттолуучулар бул айыптуу негизсиз экенин айтып келатышат. Кылмыш ишти башкы прокуратура козгоп тергөөнү улуттук коопсуздук комитети жүргүзгөн. Башкы көзөмөл органы Текебаевди 10, ал эми Чотоновду 8 жылга эркинен ажыратууну суранган болчу. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Орусия жана Беларусь эмки айга пландалган машыгуулар боюнча маалымат ачык болот деген убадаларын аткарбай келатат деп билдирди. Варшавада СШД пресске берген интервьюда баш катчы Орусия 14-сентябрда башталып жаткан машыгууга байкоо сала турган НАТО кызматкерлеринин санын кыскартуу үчүн улам бир шылтоо табууда деди.
At the meeting last month of the NATO-Russia Council,
НАТО Орусия кеңешинин өткөн жумадагы жолугушуусунда Орусия батыш деген машыгы тууралуу учкай маалымат берди. Биз аларга жакындан байкоо салып турабыз. Бардык өлкөлөр өз аскерлеринин машыгууларын өткөрүүгө укуктуу, бирок ар бир өлкө аларды ачык айкын өткөрүү милдеттенмелерин аткарууга тийиш деген башкачы Орусияны Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Вена келишимдерин аткарууга чакырды. Ал келишим боюнча 13 миңден көп жоокер катышкан аскерий маневрлар тууралуу башка өлкөлөр алдын ала кабардар кылынышы керек жана байкоочулар үчүн ачык болууга тийиш. Беларус бийлиги болсо Батыш 2017 деген аталыштагы машыгууга 12700 аскер тартылат деп ырастоодо, бирок НАТОнун мүчөлөрү катышуучулардын саны мындан көп болот деп шектенишет. Апта башында Минск 7 өлкөнүн байкоочулары көз салууга чакырылганын билдирген Столтенберг Түндүк Альянс 2 эксперттин жөнөтөрүн айтты, бирок анын пикиринде бул жетиштүү эмес. Түштүк Кореянын соту Samsung компаниясынын вице-президенти Ли Дже Йонду 5 жылга эркинен ажыратты. Ага коррупция, көз боемочулук, акча каражаттарды жашыруу жана башка айыптар тагылды. Ли күнөөсүн моюнга алган жок. Адвокаттары апелляциялык арыз беришээрин айтышууда. Прокуратура аны 12 жылга кесүүнү сураган. Смартфон чыгарган ири компаниянын жетекчиси февралда президент Пак Кын Хенин импичментине алып келген жаңжалга байланыштуу кармалган. Ли президентке бизнести калкалап турсун деп пара бергенин четке кагып, акча кайрымдуулукка бөлүнгөнүн айтып келет. Тергөөнүн версиясы боюнча экс-президенттин курбусу Түштүк Кореялык корпорацияларды, анын ичинде Samsung'ту өз фондторуна миллиондогон доллар берип турууну талап кылчу жана Пак Кын Хе ал жөнүндө билчү. Быйылкы окуу жылында Кыргызстанда 1-чи класска 140 миң бала барат, анын ичинен 18 миңге жакыны Бишкекте. Бул тууралуу билим берүү жана илим министрлиги маалымдады. Жалпысынан 2017-2018 окуу жылында Кыргызстандагы 2236 мектепте 1,075,000 ашуун бала окуйт.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз azattik.org. Кечки азаттыктан программабыз улантабыз. Эми назарыңызда арай көз чарай берүүбүз. Анда бүгүн акыркы 7 жылдагы 7-чи өкмөттүн курамы талкууланмакчы. Өкмөт башчысына Сапар Исаков тандоонун башкы критерийи бул жолу эмнеде болду? Өкмөттүн курамы кесипкөлөр менен жаңырып жатабы же биринчи жетекчиге берилгендиги менен тандалганбы? Ушул жана башка маселелер бүгүн мына азаттыктын арай көз чарай талкуусуна коюлууда. Талкуу азыр түзөөдө. Кесиптешим Бакыт Орунбеков Бишкек студиясынан алып барат. Бакыт мырза, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио көрөрмандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин КСДП фракциясынан депутат Рыскелди профессор Каныбек Усманалиев катышмакчы. Биз менен Рыскелди Момбек мырза телефон аркылуу байланышат, талкууга кошулат. Рыскелди мырза, саламатсызбы?
Саламат.
Биринчи суроом сизге да, бул коомчулукта кызуу талкууланып жаткан бул суроо, бул Сапар Исаков кайсы критерийлердин негизинде өкмөт башчылык кызматка көрсөтүлдү деген бир чоң суроо бар да. Эгерде жаштыгын эске албаганда, ал бала асфальтта өсүп чоңойгон экен, кабинеттен чыкпаган бир чиновник болуп өскөн экен да.
Эми Сапар Исаковдун талапкерлигинин каралышы бул буга чейин эле 10 жылдык саясаттагы изине сар эсеп сала турган болсок, бул жалаң ошол жогорку кызматтарда же болбосо президенттин аппаратында, анын тышкы саясатын кийин аппаратына жетектеп келди. Мен ойлойм, ал кеп анын тажрыйбасында эмес, кеп анын айыл чарба тармагын билүүдө эмес, кеп анын ошол жанагы менеджерлик башкаруусунда болот деген ишеним. Анан экинчиден, бул президентибиз Алмазбек Шаршенович мындай 1 жыл мурун айтып кеткен да, мен ошол эски элитаны өзү менен кошо саясаттан алып кетем дегендей билдирүү тарызды билдирүү жасаган. Мына ошол убакыт эми келип жатты окшойт. Азыркы өкмөт башында ошол Сапар Исаков жетектеген, Жумаков жетектеген жалаң жаш балдардын мууну келди. Анан бүгүн да ушул парламенттик кызуу талкуу жаратты. Эмне үчүн анын кесипке илүү каралган эмес, тажрыйбасы кан депчи? Бирок ал суроого Сапар Жумаков өздөрү жооп берди. Ошол өкмөт башында турган адам же экономист же болбосо финанс болбош керек. Ал деген бир жанагы команда менен келип, команда менен иштей турган, бунун командасында ошо мыкты экономисттер, мыкты каржы финансисттер топтолду деп. Анан мен ойлойм деген өзүмдүн жеке пикиримде, өкмөт башына кайсы бир тармактын же болбосо аймактын өкүлү келип беш керек. Ириде ал жерде иштейм деген жаран ошол жанагы жогорку кеңештин макулдугун алганда ал өзүнүн программасын өтөсүнө чыга турган мындай өткөлдүгү болуш керек.
Рахмат, Рыскалды мырза, биз менен да байланышта болуп туруңуз. Сизге да суроолорубуз болот. Канек мырза, айтсаңыз, президенттик шайлоого 2 айга жетпеген убакыт калганда өкмөттү кайра түзүүнүн зарылчылыгы бул кайсы себептерден улам чыкты деп ойлойсуз да? Шайлоого чейин бир техникалык өкмөт катары турса, анан кийин бир отоло, бир жаңы толук кандуу өкмөт шайлап алса дегенде коомчулукта пикирлери бар да. Сиздин пикириңиз кандай?
Мен да ошол коомчулуктардын пикирлерине кошулам. Мына акыркы айткан сөзүңүзгө чынында эле биз ошентип күтүп атканбыз. Мисалы үчүн мен өзүм деле бир саясат аралашып жүргөн киши катары ошону күтүп атканбыз. Эгерде техникалык өкмөт биринчи указында урматтуу президент Атамбаев Мухаммедкали Абылгазиевге указ менен баягы премьер министрдин милдетин аткаруу вазифасын жүктөгөндө биз баардыгыбыз эң туура ушу кадам болду. Себеби бул техникалык деген эми техникалык болуш керек. Бул дүйнөлүк практика да. Баардык азыркы жасап аткан аракеттерибиздин баардыгы 15-октябрда боло турган президенттик шайлоо менен байланыштуу. Азыр жаш баладан баштап ал аксакалдарга чейин эле эми ошентип ойлошот. Азыр мен мисалы үчүн түшүнбөй калдым. Эмне кайка шаштык? Эмне болду? Мынакей программасы окулду. Мен мисалы үчүн Сапар Жумакадыровичти анча жакшы деле билбейт экенмин. Баягы кол алышып деле учурашпаппыз. Баягы чиновник катары бир жакшы элпек бала катары мындай көрүп жүргөнмүн да. Анан эми конечно өскөндүр акыркы жылдары айрыкча. Ал туура эле команда менен кетип мына Рыскелди мырза айтып атпайбы, команда менен кетип команда менен келиш керек деп. А мисалы үчүн эгерде азыркы президент менен байланыша турган болсок команданы, анда азыркы президент кетип атат. Демек Сапар Жумакадырович эгер президенттин өзүнүн протежеси болуп келген болсо, анда 2 айдан кийин кетиш керек да бул жигит, туурабы?
Ушуну сурап көрөлүчү. Рыскелди мырза, айтсаңыз, мына Сапар Исаков бүгүн өкмөттүк жыйында эгерде мен өкмөт башчы болуп шайланып калсам элдик экономика бакубаттыгы, калктын социалдык бакубаттыгы жана коопсуздук деген үч негизги багыттагы иш алып барарын айтты да. Эми бул убакка чейин деле ар кандай программалар болгон, бирок ушул Сапар Исаковдун өкмөт башчы катары программасында бир мурункуларга караганда эмнеси менен айырмаланат, эмнеси менен өзгөчөлүү, эмнеси менен бир жаңы мамиле, жаңы позициясы бар деп ойлойсуз?
Бул эми жанагы программасы, өкмөттүк программасы 40 кадам деген жаңы дорго 40 кадам деген программасы экен. Мен ошо программасы менен мындай үстүртөн таанып чыктым. Бул жанагы негизинен таза коом программасы эле алкагында жазылган экен. Анан экинчиден бул ошол жанагы жаңы дорго 40 кадам өкмөттүн программасы, бул президент өз алдына Өзбек Шаршеновичтин 2040-жылга чейин Кыргызстанды өнүктүрүү боюнча стратегиялык немесине төп келген экен. Анан мындагы артыкчылыктар баардыгы эле азыркы замандын талабына жараша экономикалык фонариптик өкмөт деп атпайбы? Бул жанагы тейлөөнүн баардыгы электрондук болуш керек дейт, калкка жардам көрсөтүү. Анан экинчиден жанагы коопсуз шаар Бишкек кош жолунан баштап ар бир 500 метр сайын видео көзөмөлдөөчү нерселерди коебуз деп, андан башка дагы 40 кадамдын алкагында бир топ ошол жанагы эл менен бийликтин ортосун жакындата турган фонариптик акыркы заманбап технологиялардын баардыгы орун алган экен да. Анан мен биринчи сурооңа дагы экинчи сурооңа дагы жооп кетейин. Эмне үчүн жанагы шайлоого жакын калганда ушул өкмөттүн алып барып жатканы, бул негизинен баягы шайлоого эле даярдык дегендечи эмес. Сапар Жумакадырович эгер өкмөт баштоосу президенттик администрациянын башында туруп темир Жумакадыров коопсуздук кеңеш башчы, алар да колдорунда бийликтин рычагы же болбосо мындай камчысы бар болчу да. Алар эгер кандайдыр бир шайлоо үчүн алып барат деген сөздө мен алысмын. Анткени бүгүн өздөрү дагы бир эмес ошо Республикада Жогорку фракциясынын 10 жакын депутаттары ошонун кепилдигин алышты. Сиз ошол өкмөт башына барып калсаңыз, эртеңки таза шайлоо талабын кандай алып барасыз, кийлигишесиз дегенде ал так кесе жооп берди: мен ошол шайлоолорго такыр биз аралашпайбыз, биз өзүбүздүн технократтык программада аткаруу үстүнө гана алектенебиз деп.
Рахмат. Канек мырза, мына 15-октябрдагы шайлоодон кийин бийликтин конфигурациясы өзгөрүп, азыркы айталы оппозицияда жүргөн талапкерлердин бири президент болуп калса, бул өкмөт кайрадан өзгөрүш керекпи?
Мен баягыдан бери ошону айтып атпаймынбы? Мен эми жөнөкөй эле мына өзүм менен катарлашып отуруп эртеден бери сүйлөшкөн профессорлордун пикирин айта турган болсом, биз баардыгыбыз бир аз бийлик шашып кеткендигин баса белгилеп айтып жатабыз да. Техникалык өкмөт деген техникалык өкмөт боюнча эле бара бериш керек болчу. Кандай себептер менен мисалы үчүн техникалык өкмөт түзүлбөй калды, бизге түшүнүксүз бул?
Жок, биз болду, президент өзүнчө шайлана берсин. Бирок азыркы өкмөт парламенттен өтпөдү, ошо боюнча эле кете берсе болбойбу?
Мен да биз дагы ошону айтып атабыз да. Эми мисалы үчүн айталы, бул дагы кандайдыр бир шайлоонун жүрүшүнө өзүнүн бир таасирин тийгизип коебу деген бир чочулоо болуп атканын мен айтып коюшум керек, жашырбайлычы. Эмне үчүн мисалы үчүн 5 жылдык план жөнүндө сөз болуп атат азыр? Мисалы үчүн 2020 жылга чейин 6-нчы чакырыштагы депутаттарды мөөнөтү бүткөндө кетет ансыз деле өкмөт. Же болбосо сиз айткандай оппозициялык маанайдагы бир кандидат президент болуп келип калган болсо, анда конфигурация түптөн бери өзгөрөт. Элди жөн эле жерден удуруутуп койгондой болуп жатабыз да. Жооп жок да, бир мындай бир канааттандырган.
Сөзүңүздөргө аралчы, биз талкуубузду улантабыз. Азыр бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарына кайрадан бир кайрылып алалы. Кыргызстанда мугалимдердин орточо айлык акысы 11,000 сомду түзөт. Кабулда шийиттердин ичине кол салуу болду. Кыргызстанда менчиктештирилген 144 балабакча кайтарылды. Быйылкы окуу жылында 1-чи класска 140,000 ашык бала мектепке барат. Samsung компаниясынын вице-президенти 5 жылга кесилди. Парламенттик оппозиция укугун чектөөнү талап кылууда. Жана башка ушул сыяктуу жаңылыктарды азаттык чекит орг сайтынан дагы кененирээк окусаңыздар болот. Анда биз талкуубузду улантабыз. Рыскелди мырза, айтсаңыз, мына жогоруда сиз өзү айттыңыз, Кыргызстанда өзү блокко чейин өлкөнү туруктуу өнүктүрүүнүн стратегиялык программасы бар эле. Кечээ жакында эле таза коом программасы деген жарыя болду эле. Бүгүнкү өкмөт башчыга талапкер болуп аткан Сапар Исаков жаңы орго 40 кадам программасы бар. Булардын айырмачылыгы барбы же баарын эле бир карашыбыз керекпи?
Баардыгын эле бир өңүттөн карай берсе болот. Анткени ошол таза коом программасын иштеп чыккандарда, ошол президенттин демилгеси менен иштеп чыкканда, Сапар Жумакадыш түзөнтүбүз ошол таза коом программасын ишке ашыруу боюнча комиссиянын үстүндө иш алып барды. Анан ошол кезде деле Өмүрбек Токтогулович айтпады эле, бул эми өкмөткө тиешелүү жумуш, эмне үчүн муну президенттин администрация башчысы өзү алып баратат деп. Чейин муну ал өзү ушул өкмөт башчылыгына, анан азыр айтып атпайбы Каныбек агай, биз түшүнбөй калдык депчи. Мындан бир 3-4 ай мурун мамлекет башчыбыз Алмазбек Сарсановдун Орусияга мамлекеттик иш сапарында ошо Казан шаарында маалымат жыйынын өткөргөндө айтты эле да, сентябрда Куда қаласа жаңы өкмөттүн курамы келет. Ошол өкмөт ошол 2020 жылга чейин бир чоң иштер менен чоң программа менен келет деп алдын ала эле жарыялаган да. Анан бул күтүлбөстүк эмес. Экинчиден эмне үчүн тиги Мухаммедкалы Абылгазиевди милдет аткаруучулар дайындап анан кайтылдычы? Эми ал өкмөт башчы өз арызы менен отставкага кеткенден кийин өкмөт дагы отставкага кетип баардыгы милдет аткаруучулар болгон. Анан жаңы өкмөттү куруу жогорку кеңештин вазифасына туш келип отурат. Анан бул жерден күтүлбөс бир кандайдыр кадамдар же оюндар болуп кеткенге мен кошула албайм. Анткени буну жаңы өкмөт шайланганынан бир 2-3 ай мурун эле президент ачыктап койгон.
Каныбек мырза, мына азыркы өкмөткө жаштар келе атат да, аябай жаш салынып атат. Сиздин пикириңизде алардын кесипкөйлүгү менен тандалып жатабы, же мына коомчулукта кеп бар, мына өкмөт башчыга же болбосо президентке бир жеке берилгендиги, же болбосо бир ишенги ишеними менен гана тандалып жатат деп атат да.
Сыртынан мындай формасы боюнча кара турган болсок, чын деле мен кубанып атам мындай жаштардын келип атканы. Бирок жаштын дагы жашы болот да. Мисалы үчүн жаш болор бала болгонан дейт кыргыздын ушундай орой айтылган сөзү болсо дагы, бирок таамай айтылган сөз бар да. Ошол бала, ошол жаш, ошол балакай болобу, жигит болобу, ким болот, өзүн көрсөтүш керек да. Министр болгонго чейин көрсөтүш керек. Бир мындай бир ооруп чыккан балдар болуш керек да, бир күтүлбөгөн жерден болуп калгандай болуп атат мен үчүнчү. Анан команда деп эле өздөрү айтып коюшту, эми команда болгон болсо анда балким ошол купулуна толгон баягындай командасынын ишеничтүү бир адамдары эле келгендей болуп сезилип атат мага. Конфуцийдин бир жакшынакай сөзү бар, бул бийликти башкаруу деген бул гармония болуш керек жаштар боюнча. Мисалы үчүн жалаң жаштардан туруп калса бул комедия болот, жалаң карылардан туруп калса өкмөт бул трагедия болот, а экөөнү аралаштырган болсо бул гармония болот.
Бүгүнкү өкмөттүн мүчөлөрүндө бир аралашкан нерсе байкалып атат да.
Байкалып атат.
60 ашканы да бар экен, 30 ашканы да бар экен.
Эң жашы 30, эң улуусу Түгөлбай абабыз 66 жашта экен. Эми бирок ошонун арасынан бир 3-4 жыл мурун, хотя бы 1 жыл мурун ушундай бир атып чыккан, жарк этип бир көрүнгөн бир жаштар келип отуруп калган болсо, мисалы үчүн мен айтат болчумун, ай баракелде деп. Бирок мен азыркы келген жаштардын арасынан бир мындай өзгөчө тем более 1.5 айдын ичинде ушундай кылыштын кереги бар беле зарылчылык. Мен ошон эле мындай бир аксакал катар өзүмүн оюмду айтып койгум келип
атат. Эскелди мырза, ушул сөздү уланталычы, мына жаштар келет деп атабыз, бирок дагы бир кине коюлуп аткан нерсе өкмөт мүчөлөрүнө жаңы келгендердин дээрлик баардыгы эмне үчүн КСДП фракциясынын гана кадрлары деген дагы бир суроо туулуп атат да. Эмне үчүн башка фракциялардан, оппозициядан анча мынча кадрларды тандаган жоксуздар?
Мен ушул өкмөт башына келген жаш муундун өкүлдөрүн баардыгын КСДП фракциясынын нерсесине кошулбайм. Маселен, биринчи бийликке келген Толкунбек Абдыгулов бул эч кандай саясий партиянын мүчөсү эмес. Экинчи бийликке келген Дүйшөн Зиралиев дагы бир эч кандай саясий мүчөсү болгонун мен уга элекмин. Андан кийинки бийликке келген Темир Жумакадыров дагы эч бир партиянын мүчөсү эмес. Ал эми айтып атпайбы, булардын баардыгы тажрыйбасы жоктур. Эми карап көрөлү. Толкунбек Абдыгулов өзүнүн күчтүү финансист экенин буга чейин даңдаган ушул улуттук банктын төрагасы кызматында отуруп келди. Экинчи дагы бир бийликке келген Темир Жумакадыров да бул коопсуздук кеңешинин жетекчиси болуп бүгүн бийликке кызматка келип атат. Бул дагы өз кызматында кынтыксыз. Ал эми Дүйшөн Зиралиевди бизде тиги Акаев Бакиевди ордунан бери эле ошол ар кандай кызматтарда иштеп келаткан, өзүн дагы министр катары дагы бир топ жакшы аракеттер жасады. Анан кийин бул жерден Темир Жумакадыров эле жанагы Кыргызстан социал демократ саясий кеңеш мүчөсү болсо, аппарат башчысына айта турган болсок, Нурханбек Момуналиев буга чейин өкмөттүн аппаратын 2 жолу жетектеген, мамлекеттик кадр кызматында жетектеген. Мындайча айтканда ал тажрыйбалуу эле аппараттын аппаратчик деп эсептейбин. Анан кийин калган өкмөттүн мүчөлөрү эле мурдагы орундарында калды да. Бир Дүйшөн Зиралиевдин орун басары Уран Рыскылов ал министрлик кызматка келсе, Нурбек Абаскаров жанагы мамлекеттик байланыш боюнча комитеттин төрагалыгына келди. Бул жерден бир гана ошол Кыргызстан социал демократтар фракциясы партиясынын саясий кеңештин мүчөсү болуп жүргөн Сапар Жумакадырович гана ошонун тиешеси болот.
Баалыптыр Каныбек мырза, дагы бир маселеге кайрылачы. Бул Германиянын канцлери Ангела Меркель Кыргызстанга келгенде президент Атамбаев аэропорттон тосуп алганда Сапар Исаковду өзү тааныштырып айтты эле да, менин оң колум деп да. Мына ушул маселеден улам бул кишинин талапкерлиги өкмөт башчылыгына көрсөтүлүп жатканга бир сырткы факторлордун таасири бар десек болобу?
Эң чоң кайгы болот эгерде сырткы факторлордун таасири менен биз мына бул өзүбүздүн өлкөдөгү эң чоң кызматтагы адамдарды кое баштаган болсок. Эми ар кандай эле өлкө башчысы өзүнүн баягындай сүйүктүү баягындай шакирттери болот. Бул мен үчүн туура эле көрүнүш. Башка маселе, ошол сүйүктүү шакирт тарыхый кандай кырдаалда келип премьер министр болуп аткандыгы. Эмне үчүн шайлоодон кийин болсо болбойт? Шайлоонун алдында, тем более мына өзүңүз айттыңыз, Ангела Меркельге ушу 1 жыл мурун айткан экен, жарым жыл мурун Путинге деле ошондой бир мындай бир кулак кагыш болгондой болду. Жана башка нерселер. Мен бир гана ошол эле нерсеге эч кандай дооматым жок, Исаковго деле дооматым жок, жаңы келген балдарга деле. Бирок ушул тактикалык эмен кадамдын өзү мени бир аз ушу мындай эметип койду да, ойлондуруп койду. Ай таңай, ушу бир 15 октябрга чейин баягындай айкөлдүк кылып оппозициянын өкүлдөрү менен аралаштырып анан эметип койсо Атамбай булдан только утмак да.
Мүмкүн кийинки келгенде президент ушул өкмөттү колдоп чогуу иштеп кетүү жөнүндө сунушун айтар мүмкүн?
Айтат, милдеттүү айтат.
Рыскелди мырза, дагы бир маселеге кайрылсак, бүгүн ушул жыйында да көтөрүлдү, анткени бул маселе ар бир өкмөттүн бир күн тартибине коюлуп келе жатпайбы? Өкмөт башчысына келаткан Исаковдон кумтөр маселесине экологиялык чыгымдардын ордун толтурууну жана социалдык пакеттерди көбөйтүү деп эки маселеге гана бул басым жасап ушуну чечишибиз керек деди. Анан мындай суроо туулуп атат да, эгерде мындай позиция болсо анда Кыргызстандын мындан кийинки кумтөрдөгү үлүшүн көбөйтүү жөнүндө маселе козголбой турбайбы деген.
эми Сапар Жумакадыров өзүнүн жана 40 кадам деген программасын толук баяндап берген жок. Анын бардыгын айтыш үчүн 1-2 сааттан ашык убакытты талап кылмакта. Ал үстүртөн гана айтып койду, бирок ал айтпады. Кайсы жактардан экономиканы көтөрөбүз, кантип бюджеттин киреше бөлүмүн толтурабыз, кандай иш аракеттерде туруп, ал көп тармактуу, көп аймакта өрүтө турган нерселердин бардыгын белгилеп кетти. Анан Сапар Жумакадыровтун бул жана тажрыйбасы боюнча дагы талаш пикирлер болот. Мына Атамбаев өзү дагы ушул өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбековдун отставкасын кабыл алып жатканда айтпады, менин мөөнөтүмдөгү эң мыкты өкмөт башчы боло алды депчи. Эми карап көргүлө, бул айыл чарба адиси, жөнөкөй мугалимдиктен, губернаторлук, министрлик кызматтардан байкелүү жакшы билет, бул депутат боло жүргөн да. Ошондо келгенде деле талаш пикирлер, кайчы пикирлер, каршы пикирлер болгон. А бирок турмуш өзүнүн чындыгын көргөзсө да, бул жетектеп турган 1 жыл 4 айдын ичинде Кыргыз Республикасы ЭИБтин алкагында биринчи орунга чыкты. Ички дүң процент көлөмү 6.4%, бир дагы ошол кирген мамлекеттерде жок. Экспорттун көлөмү 30% Кыргызстан эгемендик алгандан бери чыккан эмес. Мындайча айтканда, бул жерде биримдик болсо баардык нерсеси жасалат экен. Анан Сооронбай Жээнбековдун өкмөтүнө парламент жана президент тарабынан ишеним чоң болду да, баардык нерселерди ыкчам алып кете алды. Эми Сапар Жумакадырович өзү деле бүгүнкү жыйналышта айтты, баардык маселелердин баардыгын силер менен биргеликте чечебиз. Мына мындай бизде дагы амбициялык пландарыбыз бар, аракеттерибиз бар, бирок силердин ушу жогорку кеңештин колдоосу менен ишке ашырабыз деп так эсе белгилеп, анан өзү дагы тобокелчиликти, жоопкерчиликтин баарын мойнуна алып жатпайбы?
Анда урматтуу эксперттер, менин аягында мондай суроом бар. Мына азыркы келе жаткан өкмөт өздөрүн технократиялык өкмөтпүз деди, өздөрүн бир жаш жаңырган курамдагы өкмөтпүз деп жарыялап жатышат. Ошондуктан ушул өкмөттө мындан кийинки ишмердүүлүгүндө эмнелерди биринчи планга коюп ишти аткарыш керек, эмнеге, кайсы маселеге көңүл буруш керек, ушуларды бир кыскача айтып берсеңиздер, Каныбек мырза.
Узак мөөнөткө эсептелген, бир 5 жылга эсептелген программаны айтты бүгүн Сапар Жумакадырович. Анын ичинде ушул 2 айга, 1.5 айга ичинде кандай пландар бар, ошону дагы так айтып койсо жакшы болмок эле. Бирок мени радиону туура түшүнөт деп ойлойм. Менимче биринчи кезекте ошол өзү айткан экономика маселеси. Экономика маселеси биринчи орунда болуш керек. Технократия деген илим билимге суугарылган, илим билимдин баардык жактарын өзүнө камтыган адамдардын топтому. Эң жаркын мисал катары Сян Земиндин баягы Кытай элдик республикасында Шанхайдын мэри болуп келип туруп, аны көтөрүп технократиялык эмени түзгөн ошол. Мен дагы ушинтип ойлойм, ылайым эле ошондой болсун. Ылайым эле жаңы келген президент дагы ушул азыркы өкмөттү колдоп андан ары алып кетсин. Мен абдан каалайм, буда биздин элибиз гана утат. Бирок ошондой болобу? Ал үчүн ошол Сапар Жумакадыров өзү азыр тынбай айтып аткандай, шайлоого аралашпай, кийлигишпей, борбордук шайлоо комиссиясынын өзүнүн эркине коюп, мыйзамды катуу кармап, тартипти оңдоп берсе, анда бул кишини жөн эле бир алтындан айкелин тургузуп койсо болот да.
Искелди мырза, сизде сөз.
Эми биз бүгүн өкмөттүн түзүмүн түп деп атканда түшүмүн айтпай турсак да, эми ал боюнча да убакыт келет. Бир 6 айдын убакыттын ичинде эле бул жаш балдардын мууну эмнелерди жасай алды, аны убакыт көргөзөт да. Биз бүгүн болгону баа бербей туруп бата беришибиз керек болчу да. Анан
мен бата бердим.
Сапар Жумакадыш өзү деле айтпады, түз инвесторлорду тартуу менен экономикаларды көтөрөбүз депчи, жана бюджеттин ыксыз чыгымдардын баарын кыскартабыз, мамлекеттик жанагы чоң чиновниктердин армиясынын баардыгын кыскартып, электрондук тейлөөгө маселен санариттик өкмөткө өтөбүз дегендей отуруп, мен ойлойм, булардын баардыгын толук ишке ашырса болот. Ал үчүн мыйзамдар менен бекемдеп, анан кийин жогорку кеңеш менен биргеликте бир чоп иштерди жасаса болот.
Жора, айтып атпайсызбы сиз бата депчи, батанын алдында бир багыт берип, бир мына КСДП фракциясынан өттү булардын талапкерлигичи, бир кайсы бир талаптарды, бир багыттарды бердиңиздерби сиздер? Мындай монолор жасагыла, бүтүргүлө биринчи очередьте депчи.
Жок, биз бүгүнкү жыйында дагы, кечээ фракциялык жыйында дагы ошол эле баардык эле сунуштарыбызды баардын бердик. Булардын баардыгын алды эле мойнуна алат. Ошондой нерсе бар экен. Маселен, саламаттык сактоо министрлигиндеги бир топ көйгөйлүү масыл бар экен. Анын жетекчилигин кызмат ордун карап чыгыңыз, эч кандай реформа жүргөн жок. Билим берүү системасында дагы реформалар кечиң деп жатат. Ички иштер министрлигинде дагы жол кырсыктар жол эле боюнча мыйзамдарды алып кел деп биринчи ушул талаптарды койдук. Анан башка бул өзү жанагы доорго 40 кадам деген программасы өзү 40 жылдык программа экен. Анын алгачкы этаптарын ишке ашыруу үчүн эмне зарылчылыктар бар болсо биз айттык, ошону мыйзамдык базасын биз чыңдап берели, жогорку кеңешке алып келели. Болгону биз ошол программаны кандай баштап кандай алып келет, ошого көзөмөл жүргүзүш кажет.
Рахмат, урматтуу радио каармандар, бүгүн биз жогорку кеңеште каралып жаткан жаңы өкмөттүн курамы, анын келечеги жөнүндө кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин КСДП фракциясынын депутаты Рыскелди Момбеков жана жогорку кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты профессор Каныбек Усманалиев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Эже сиңдилер, азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кеп дүкөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуу алып бардым. Саламатта калыңыз.